Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Ikke det? Nei. Nei, men da holder vi det enkelt og gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Mitt svar på det ja, det tror jeg, fordi at de syns andre stikker med kaka. Det forsura egentlig hele forhandlingsfasen og meklingsfasen. Det ble en høy temperatur, og det hadde ingenting med meg å gjøre. Men ikke glem en ting, kronekursen en utro tjener. Det jo supereffektivt, altså du får jo baksmellen omtrent før du sender fra deg ligninga di.
Her Stavrum og Eikeland, en podcast fra Nettavisen.
Stein Lier Hansen, du Norsk Industris mektige leder og tidligere AP-mann.
Ta oss tilbake en uke. Hvordan reagerte du da meklingsmannen kom til dere og sa at LO hadde stemt nei til skissen og at det ble streik?
Nei, vi ble veldig skuffa, for vi ville jo i det lengste prøve å unngå streik. Vi jo i en vanskelig situasjon etter covid-en og krigen og alt det usikkerheten rundt økonomi, så det var en skuffelse.
Men var det ikke også en overraskelse?
Vel, overraskelse, fru Blom. Altså, vi visste jo at vi hadde mekla i over to døgn, og vi var jo ikke blitt enige partene imellom. Og da ligger jo alltid en usikkerhet i at den skissen som riksmekler da legger fram, ut ifra sitt beste skjønn, den kan jo bli nedstemt, så klart.
Men for oss som var på utsiden da, så var jo liksom 4,9% et slags en strek i sanden hvor da beregnet prisvekst lå. Og så kom det etter hvert fram at rammen var på 5,2%, altså en gjennomsnittlig økt kjøpekraft for alle. Jeg tror det kom som en stor overraskelse på resten av landet at det faktisk ble stor konflikt med det grunnlaget.
Ja, det forstår jeg jo, fordi at med en ramme på 5,2 så vil du da i teorien få kjøpekraft. Men problemet for LO var nok at de mente at en for stor andel av den ramma, den var overlatt til lokale lønnsforhandlinger, altså det vi kaller glidningen. Og det gir jo ikke en sikkerhet for alle grupper, om de virkelig får den glidningen som da er en del av regnestykket. Så det var vel liksom hvordan du hadde satt den ramma i sammen. Det var vel det som var problemet for LO, utifra en lovnad om at en skulle sikre kjøpekraft til alle, altså bedre kjøpekraft til alle.
Men hvordan kan man da streike en uke og komme til en løsning som lå så til de grader opp i dagen? Altså en liten justering fra lokalt oppgjør til sentralt oppgjør.
Det er jo et eller annet med at når en iverksetter en streik, så går jo alvor opp for begge parter, så klart. Sånn at jeg føler vel at de dagene vi var i streik, det var jo også en modningsprosess hvor begge strakk seg enda litt lenger enn en gjorde under meklinga for å finne en løsning. Og det viser jo litt av den norske modellen. Altså, en er jo ikke glad i en streik, en ønsker jo ikke en streik. Altså, en ser jo på det som et onde, ikke sant? Så det å komme seg ut av streiken var nok viktig for begge, og da fører det til at du strekker deg litt lenger og kanskje blir litt mer smidig enn det du var i selve meklingsfasen.
Men likevel, skulle denne streiken egentlig ha skjedd?
Nei, det er jo så klart delt i meninger om, og det kan godt hende at vi som satt i mekling skulle ha vært enda mer smidige i selve meklingsfasen. Ja. Han burde ha vært unngått, for å si det sånn, men streik er nå en gang et lovlig våpen, og det er jo, ja, og det fører jo da til at når du er i en streik, så går du jo litt inn i deg selv og tenker igjennom hvordan skal vi komme ut av den streiken.
Men Yngve Haagensen, hvis han hadde vært LO-leder, hadde det blitt streik da?
Ja, det blir jo ren spekulasjon, det vil jeg ikke si noe om. LO hadde en veldig klar målsetning med årets mellomoppgjør, og det var å sikre økt kjøpekraft for de aller fleste medlemmene, og det er et veldig vanskelig løft å innfri egentlig.
Men hvorfor jeg spør om det egentlig? For det kan virke som at retorikken har blitt mye, mye hardere nå den siste tiden enn det var for 10, 15, 20 år siden.
Det var en tøff retorikk når Paul Krabbe måtte gå.
Jo, la oss gå tilbake dit, fordi at du er gammel arbeiderpartimann, så kan det være riktig å dra fram en klassiker, nemlig Karl Marx, som sa at historien gjentar seg først som tragedie, så som komedie. Hvis du da tenker tilbake til 1986, hvor da arbeidsgiverne gikk til full lockout, og Lars Skyte, en legendarisk leder av Jernmetall, slo i bordet og var lynforbannet. I år, altså, når vi skal skrive historien, så er det historien om Pepsi Max bamsemoms-streiken. Hvordan tror du historien kommer til å dømme denne streiken?
Det er et godt spørsmål, men for å forstå, tror jeg, det faktum at vi kom i en streik, så tror jeg en må forstå det stresset som er i samfunnet med bakgrunn i den lange perioden med covid, den økonomiske usikkerheten som en konsekvens av krigen i Ukraina, og det faktum at de ansatte var ganske, altså de tillitsvalgte i LO var jo rasende egentlig også på grunn av det med det de kaller bonusjippo, altså at alt for mange fikk bonus i 2022, pluss at det med høye lederlønninger stresset også stemningen, altså det forsura egentlig hele forhandlingsfasen og meklingsfasen, fordi at nå er det vår tur, andre de tar rått av pengekassa gjennom bonusordninger og høye lederlønninger, så jeg tror de forstår det i den settingen der, og folk er stressa, det er økte renter, det er økte matvarepriser, økte strømpriser, alt det skapte en annen situasjon enn det jeg har opplevd tidligere i lønnsforhandlinger.
Men det lønnsoppgjøret, blir ikke det bare spist opp av renteheving som Norges Bank nå kommer med tydeligvis ekstra?
Jo, altså det er jo noe av det som er vår argumentasjon, at her kan vi komme inn i en fase som vi hadde på 1980-tallet, som de fleste husker, hvor økte lønninger ble spist opp av øke renter og inflasjon, men hvor den smerteterskelen ligger, liksom hvor ligger akkurat den smerteterskelen i forhold til om et lønnsoppgjør utløser nye renteøkninger, og dermed også presser opp en ny inflasjon. Akkurat det vet vi ikke, men det er jo det som er vår frykt fra NO-siden, at ble det et for godt oppgjør, så ville egentlig, holdt på å si, inflasjonen øke, og Norges Bank ville blitt presset til å sette opp rentene, og da ville jo vinninga gå opp i spinninga, også for de som da fikk en økt lønns- og økt kjøpeevne.
Men hjelp oss til å forstå noe. Altså, underveis i streiken så sa du at den siste som var på bordet ville gitt økt kjøpekraft til alle. Ja. Peggy, altså LO-lederen, sa at det var en blank løgn. Og så kan jeg spørre den som nå har kommet ut, kan du garantere at det blir økt kjøpekraft til alle?
Altså det som, jeg er jo vant til at når vi driver lønnsforhandlinger, så er det den kollektive lønnsdannelsen. Vi driver ikke individuelle lønnsforhandlinger i Norge. Så det var når jeg sa det jeg sa på Politisk kvarter, så tenkte jeg jo på store grupper, altså den kollektive effekten av det. Men Peggy har så klart rett i når han sier at hvis at det er blank løgn i den forstand at jeg kunne ikke garantere at hver eneste ansatte i disse tarifområdene ville få økt lønnsøkning. Der tror jeg vi er enige, og det har jo også Peggy også for så vidt justert sitt synspunkt under debatten på NRK. Men det som skjer nå da, det er at nå ble en litt mer treffsikker da, altså en lavde et eget lavlønnstillegg for grupper uten rett til lokale lønnsforhandlinger, og en økte jo det sentrale tillegget med 50 øre. Så sånn sett så ble jo resultatet et oppgjør som nok sikrer at svært mange får en reallønnsvekst, men ikke alle. Det er ikke mulig å sikre det gjennom den type lønnsoppgjør.
Men det var relativt høy temperatur rett etter de gikk ut i streik. For å si det fint, du har jo blitt anklaget for å ha lekket informasjon fra, som er taushetsbelagt.
Ja, det ble en høy temperatur, og det har jo noe med at det står i Riksmeklers protokoll at det ble lagt fram en skisse, og at den ble nedstemt av LO. Men selve skissen er jo ikke kjent, og da blir det jo på mange måter litt ordkløveri, og det blir litt vanskelig for partene å redegjøre for hvorfor ble det streik. Altså, hvorfor valgte LO å gå til streik, og hvorfor valgte vi jo ikke tilby mer? Det blir jo nesten en håpløs debatt så lenge skissa ikke er offentlig, og så lenge du har en taushetsplikt hvor du må være forsiktig med hva du sier, så da blir det en sånn ordkløveri, og det skapte i seg selv, tror jeg, litt sånn tøff temperatur.
Tar du noe kritikk for at du gikk for langt i din ordbruk og avsløring av hemmelige dokumenter?
Jeg har ikke avslørt noen hemmelige dokumenter, fordi at det var lekkasje helt åpenbart i slutten av meklinga, for da begynte jo ulike deler av media å offentliggjøre blant annet dette tallet på 5,2, og det hadde ingenting med meg å gjøre, overhovedet ikke. Sånn at akkurat hvem som har bidratt til det tallet ble kjent, det vet jeg ikke, men det jeg gjorde var jo da i den debatten med Jørn Eggum, og på en måte si med litt unyansert at det som da var lagt på bordet ville sikre økt kjøpekraft for alle, og da tenkte jeg den kollektive lønnsdannelsen, jeg mente ikke hvert enkelt individ.
Det er veldig vanskelig å forstå dette hemmelighetsholdet. Jeg skjønner jo at det er taushetsplikt under meglingen for å få den til å fungere, men når meglingen er over og det faktisk foreligger et eller annet dokument, så er det jo til og med ulovlig ifølge norsk lov, det er til og med straffbart å lekke fra meglingen. Hvorfor er ikke den skissen offentlig?
Nei, det er et godt spørsmål, og jeg mener at erfaringene fra årets mellomoppgjør, og det er jo første gangen vi har havnet en sånn situasjon i et mellomoppgjør, og det er vesentlig annerledes enn et hovedoppgjør hvor vi driver forbundsvis forhandlinger. Og erfaringene fra årets mellomoppgjør og det etterspillet, det tilsier, sånn som jeg ser det, det er min personlige mening, det er at en skisse som er lagt fram på partene og som blir stemt over, og som fører til konflikt, den bør offentliggjøres. Jeg ser ingen god grunn for at ikke den kan offentliggjøres. Det jeg forstår er at den ikke skal offentliggjøres alle samtalene i meklinga, og hvilken posisjoner en har hatt i ulike deler av prosessen, det er noe annet, for da vil partene være veldig redde for å på en måte møtes og ha tiltro til hverandre, og dermed en viss frykt for å strekke seg mot et mål. Men en skisse som er lagt fram, den burde vært offentlig. Det hadde blitt en mye ryddigere og bedre debatt i ettertid.
Men før det blir eventuelt lovlig, så kommer jo anmeldelsene denne uken. Riksmegleren, han har jo sagt at han vurderer nå å anmelde både deg og NHO-sjefen.
Ja, altså, jeg ser det som står i media, så hvor han har sagt at det er sannsynlig at han gjør det, så får vi da se om det blir gjort. Det har blitt gjort tidligere, som han sier, men det er for oss som for så vidt er de fire da, som satt i det engre kretsen på slutten, så er det for så vidt en helt grei sak. Da får jo politiet ta standpunkt til hva som er riktig og feil, men jeg håper jo for så vidt at vi kan gjennomføre lønnsoppgjør fremover uten at den liksom hele tiden skal være livredd for å bidra med offentlig informasjon, for vi har jo også en plikt til at folk rundt oss vet hva som skjer. Altså, det fremstår jo som veldig merkelig å havne i en stor konflikt, og så er det ingen som får innsikt i hva som egentlig skjedde når en part stemte ja og en annen part stemte nei.
Og her er det jo et redaktørstyrt medium som beskytter sine kilder, så jeg tror jo ikke mediene kommer til å bidra veldig til denne etterforskningen. Men la oss skifte litt tema, for nå er jo da det frontfagenes oppgjør ferdig, og nå er jo allerede de offentlige ansatte på krigsstien, nå skal de ha økt kjøpekraft. Er det ikke på tide at lærerne og sykepleierne får langt mer enn industrien?
Ja, det er jo sikkert delt i mening om det, men altså poenget med frontfaget, når det ble formulert av Odd Aukrust, den kjente samfunnsøkonomen, så var det jo det at Norge er tjent med at den mest konkurranseutsatte industrien, som også er arbeidsintensiv, setter ramma for lønnsoppgjøret. Det var liksom det som skulle sørge for at Norge utviklet konkurransekraft i forhold til omverdenen. Og så skulle da de andre på en måte få et lønnsoppgjør innenfor den ramma. I dag så sier vi mer at frontfaget er en norm, og det fungerer jo hvis du ser det over år, ikke sant? Statistisk så har vi en veldig lønnsdannelse i Norge er jo veldig sånn sammentrykt, og en følger stort sett frontfaget. Så er det da sånn at hvis vi tar lærere da, for eksempel, så er jo det en del av KS, altså kommunesektoren. Og kommunesektoren som sådan har jo alltid vært veldig lojal mot frontfaget og havnet på den årslønnsveksten som frontfaget har skapt. Men innenfor den ramma så står jo kommunene fritt, ikke sant, til å fordele ulikt mellom for eksempel ingeniører kan få mer av ramma og lærere har fått mindre av ramma. Det er noe som hver sektor må ta ansvar for. Frontfaget blander seg ikke opp i hvordan en sektor, for eksempel kommunesektoren, fordeler ramma mellom ulike yrkesgrupper. Så det mener jeg er litt sånn misforstått. Men så skjønner jeg det, og jeg har vært med på 2014-tallet, så tror jeg vi var enige om for eksempel at vi forstod det at politiet måtte øke for eksempel, få høyere lønn, fordi at du da måtte rekruttere. Og det er klart at når det offentlige må rekruttere viktige grupper i samfunnet, så forstår alle det at det tidvis kan føre til at den kommer bedre ut enn det frontfaget gjør. Men det som var problemet i år, som skapte temperatur, det var jo det, hvis du tar industrien da, så kom jo industriarbeideren på 3,7%, mens industrifunksjonæren kom mye høyere på grunn av bonusordninger. Og den type grep det skaper det skaper frustration och folk som då är organiserade i fellesforbundet för exempel blir ju då kjempeirriterte och då kommer vi i en vansklig situation eller vi ellers hade gjort det. Men det värsta är ju i de tillfällena vis frontfaget vis det visar sig att vi bommer, alltså att när vi får talla av teknisk beräkningsutvalg februari år efterpå. Hvis det da viser seg at frontfaget har kommet mye høyere enn den ramma som frontfaget kommuniserte til de andre, og de andre har vært lojale, for eksempel stat og kommune, da blir jo irritasjonen ganske stor, for da vil jo de andre gruppene føle seg litt lurt.
Men jeg skjønner jo, Odd Aukrust, det er jo en litt annen epoke hvor ja. Han har definert denne regelen, men jeg skjønner også at vi ikke kan ha en offentlig sektor som priser ut konkurranseutsatt sektor. Men nå har vi en situasjon hvor industrien har for eksempel fordel av en enormt svekket krone med 20%, sånn at konkurranseevnen til norsk industri er jo kjempesterk uansett. Ja. Samtidig så har vi akkurat fått et nytt utvalg, helsepersonalutvalget, som viser at vi trenger masse folk til helse og omsorg og offentlig sektor. Har ikke da frontfagmodellen utspilt sin rolle?
Nei, jeg mener ikke det, fordi at vi har jo justert frontfagstenkningen i forhold til Aukrust. Vi snakker nå om en norm og ikke sånn absolutt ramme, sånn at frontfaget har utviklet seg i tråd med samfunnet. Men hvis du tar ditt eksempel, altså det hjelper jo ikke helsenorge om det blir bare dyrere og dyrere å rekruttere. Altså hvis du skal ha langt flere sykepleiere, langt flere helsepersonell, så skal jo også det finansieres. Og en del av finansieringsgrunnlaget er jo at vi har en konkurransedyktig industri som skaper verdier, som skaper inntekter og som gjør at vi har en god handelsbalanse, også når du ser litt bort ifra skyhøye inntekter fra olje og gass. Så det er jo det som er poenget her gjennom å gå litt i takt. Men det at Norge fra tid til og vil stå i en utfordring med at det er for få mennesker i arbeid, det er jo for så vidt noe som vi må løse på andre måter. Det er klart at nå går vi inn i en tidsperiode hvor vi får veldig mange pensjonister, det blir færre og færre yrkesaktive i forhold til antall pensjonister, historisk tall, og da må det være viktig at det liksom alle tenker gjennom hvordan skal vi løse problemet med arbeidskraft, hvordan skal vi løse problemet med å bedre produktiviteten i Norge, og det er der industrien står foran, altså vi kan gå foran og hjelpe med produktivitetsforbedringer. Og veldig mye av den teknologien som vi tar i bruk for å øke produktiviteten, for eksempel industrien på Raufoss, brukes jo også av det offentlige for å øke produktiviteten, altså effektiviteten, for eksempel på sykehus og aldershjem. Så det er det å få den der samgangen til å fungere. Men jeg forstår spørsmålet ditt, altså, og derfor så er vi opptatt av å finne smarte løsninger for å dekke samfunnets totale behov.
Mm. Men var inne på det i sted. Norske kroner er jo svak, ja. Svak nå i hvert fall i nyere tid. Og det betyr jo at eksportindustrien har jo nå 15-20% gunstige vilkår enn de hadde for bare halvannet år siden. Er ikke tidspunktet nå riktig for at resten av de andre sektorene kan ta et lite jafs igjen, for at de legger jo litt da, hvis du tenker på, ja.
Men det er jo et høyt, altså dette er jo et historisk godt oppgjør. 5,2%, du skal langt tilbake for å finne tilsvarende. Og det er også et veldig høyt, så det er jo noe offentlig, så kan jeg jo si et høyt generelt kronetillegg, altså 7,50 kroner. Så det er jo et jafs, og så kommer jo de andre etter oss nå, så får vi se hva som skjer. Men ikke glem en ting, kronekursen er en utro tjener. Mens vi sitter her, så kan den forandre seg. Og jeg ser jo nå blant økonomer, det er jo ingen som kan helt forklare hvorfor den norske krona er så svak akkurat nå. Så jeg husker en tidligere sentralbanksjef sa bestandig når han holdt innledningsforedrag for oss når lønnsoppgjøret startet, ikke gamble på kronekursen, den kan endre seg mens jeg står her og holder tale. Sånn at vi må på en måte ha et perspektiv for at industrien også skal være konkurransedyktig når du får en mer normal kronekurs enn du har akkurat nå.
Jo, men det er nyere tid nå. Altså, ja. Mange, altså det er fra 2025 så skal jo oljeproduksjonen på norsk sokkel begynne å gå ned. Ja. Og vi har jo sett nå at stabile rammevilkår innenfor ulike sektorer er kanskje sånn med lakseskatten og sånn, som har medført at utenlandsk kapital, ok, vi gidder ikke å være i Norge. Nei, ja. Så det er en ny tid nå som plutselig kan krona faktisk vedvare over tid på et relativt svagt nivå.
Ja, nei, det, jeg ser ikke borte fra det, og det noe som skjer som annerledes enn tidligere. Ofte så har jo krona følt prisen på olje, for eksempel, og den norske, og differansen, altså rentedifferans mot utlandet, har vært viktig i forhold til kronekursen. Vi hadde jo en kronekurs som var veldig skadelig for industrien rundt 2002-2003, nettopp fordi at vi hadde en alt for høy rente i forhold til konkurrentene våre. Så jeg er enig med deg, det ingen som kan si dette sikkert, men vi må jo på en måte, vi må gjennomføre lønnsoppgjør som gjør at industriens konkurranseevne overlever, selv om det mer tilfeldige svingninger i krona. Og så er det jo også viktig å understreke at konkurransen blir jo tøffere og tøffere nå. Altså vi ser jo blant annet nå hvordan amerikanere legger til rette for å trekke til seg industri som vil satse på grønne løsninger gjennom den såkalt IRA-modellen sin. Sånn at jeg tror nok at Norge, som alle andre land i Vesteuropa, må være forberedt på en mye, mye hardere konkurranse, ikke minst fra USA. Og alt dette er ting vi har med oss når vi diskuterer fremtidig lønn. Men så er det jo da hovedpoenget at når det skal være lønnsforhandlinger lokalt, og det er det i industrien, så er det de fire kriteriene som gjelder, og da vil jo de dra lønningene opp når det er veldig gunstige vilkår for industrien. De fire kriteriene går jo på industriens inntjeningsevne, konkurranseevne og markedsutsikter.
Nå nevnte sysselsetting. Vi har jo ikke tid til å være innom alle velferdstjenester, men vi kan være innom én. Er det ikke ganske absurd at staten i Norge spleiser på å kjøpe 62-åringer ut av arbeidslivet med en egen ordning?
Ja, hva tenker du på?
Jeg tenker på tidligpensjonsordningen som da...
AFP?
AFP.
Ja. Ja, så AFP er jo opp til debatt nå, som dere vet, og LO og NO har jo ikke blitt enige om en ny ordning, så det er absolutt sider med AFP-ordningen som er til debatt, og jeg, det har jeg sagt i foredrag etter foredrag, jeg mener jo at det hele AFP-ordningen sånn historisk sett har gått ut på dato. Yngve Haagensen slåss en heroisk kamp for å få AFP, men det var for at daværende industriarbeidere som bygde opp industrien etter krigen var nådd en alder hvor de var veldig slitne. De var utslitt når de passerte 60 år. Sånn at da hadde AFP, kan du si, en viktig funksjon i å gi disse menneskene en verdig avslutning på livet i stedet for å gå på sosialen. Men jeg mener at vi er ikke der i dag. Jeg mener at ordningen på mange måter ikke er tilpasset den tiden vi nå lever i, men der er jo andre uenige med meg om det. Så det kan jo bli det store tema neste år, for eksempel. Hvis det blir et samordnet lønnsoppgjør neste år, så kan jo det bli et oppgjør som er veldig preget av AFP.
Men Gunnar Sakka, ikke sant? Altså, vi kan ikke gå innom alle ordningene vi har, men offentlig sektor, det eser ut. Og vi har jo nå rekordmange på ulike stønader, om det er pensjon og whatever, ikke sant? Hvor lenge har Norge råd til dette?
Altså, jeg har jo flere ganger adressert det. Og vi er, altså, hvis du ser på antall som er ansatt i offentlig sektor, og alle de som står i ulike ytelsesordninger, så er jo det passert 50% omtrent av arbeidsstyrken. Og det er alt for høyt, og det hadde vi jo så klart ikke hatt råd til, hadde det ikke vært for disse enorme inntektene vi har fått fra Nordsjøen gjennom mange år. Og så hadde vi jo en produktivitetskomité, kommisjon som dere husker, som er nedsatt av den første regjeringen til Erna Solberg, og den konkluderte jo helt entydig med at produktiviteten generelt i det norske samfunnet er for lav. Og derfor så må det gjøres grep for å få produktiviteten, og den eneste sektoren som jo kom ut med bra karakter var jo nettopp industrisektoren. For det at det ligger jo i genene til en industrileder, at det skal du overleve med eksportindustri i et høykostland, og du ligger langt fra markedene, så må du kompensere det med å være mer produktive enn konkurrentene. Altså du må få mer ut per arbeidstime og mer ut av hver kilowattkraft hvis du for eksempel er i prosessindustri.
Men nå blir vi jo eldre, og nå trenger vi enda flere til omsorgssektoren og så videre, så det går imot enda flere offentlige ansatte.
Ja, og det er jo ikke noe nytt. Husker du, Bjarne Håkon Hanssen var sosial- og helseminister i sin tid, så sa han jo det allerede den gangen, at på det tidspunktet som vi nå inne i mot 2030, så har vi kanskje et underskudd på flere, ja, 200 000 sykepleiere for eksempel. Så det en problemstilling som politikere må ta på største alvor. Men for å komme igjennom en sånn problemstilling, så må du i alle fall sikre at du har en konkurransutsatt industri som overlever. Og det jo derfor også det står i Hurdalsplattformen, at en målsetning for regjeringen jo å øke eksportinntektene fra fastlands-Norge med 50% innen 2030. Og det jo en sånn målsetning har jo forankring i de problemstillinger dere to nå beskriver. Og så det jo ikke sånn at ikke offentlig sektor heller har fornyet seg. For eksempel så har jo et veldig godt eksempel jo skatteetaten for eksempel. Nå jo, det jo supereffektivt, altså du får jo baksmellen omtrent før du sender fra deg ligningen din. Sånn at så jeg tror dette forstått, men det mye å gå på. Det veldig mye å gå på, men som jeg nevnte for dere i stad, vi har altså bedrifter som har bidratt til å øke produktiviteten i både sykehusavdelinger og i aldershjem gjennom å sørge for at det offentlige får bedre kontroll på logistikken og dermed kan drive mer effektiv utvikling av velferdstjenester.
Jeg har lyst til å avslutte egentlig med et ja-nei-spørsmål. Det jo mange som tror at det NHO som bestemmer lederlønningene her i Norge. Men du beskrev et klima hvor det var ganske stor forbannelse blant ansatte på grunn av lederbonuser og økte sjeflønninger i fjor. Hadde denne streiken vært unngått uten den lederlønnsbonansen vi så i fjor?
Mitt svar på det ja, det tror jeg, og det har noe med at enhver lønnsforhandling avhengig av en veldig god dialog mellom partene. Det må være lite frustrasjon, og alt blir verre hvis du møter en motpart som i utgangspunkt kjempeirritert og holdt på å si forbanna, fordi at de syns andre stikker med kaka. Så jeg tror det.
Du fikk Stavrum og Eikeland, en podcast fra Nettavisen.